Esmeralda i Tara žili zhruba ve stejné době, před 17 tisíci lety, v sevření poslední doby ledové. Možná to dokonce byly současnice, rozhodně se však nikdy nesetkali a jejich životy se od sebe podstatně lišily. Velda žila ve Španělsku, zatímco Tařiným domovem byla toskánská vrchovina v severozápadní Itálii.
Velda a před ní i Helena žili v podstatě velmi dobře. Obývali svět, kde nebylo těžké předvídat sezónní migrace stád velkých zvířat, takže jim čerstvé maso přicházelo téměř až k obydlí.
Lidský druh tak prospíval a populace rostla. Při každoročním setkání lovců sobů docházelo mezi tlupami k častým kontaktům a výměnám a vznikla kvetoucí umělecká kultura. Nádherně zdobené šperky a amulety pro štěstí se vyráběly ze všech možných materiálů, ze dřeva, lastur nebo kostí. Stovky jeskyní byly vyzdobeny skvělými působivými obrazy divokých zvířat.
Tařin svět byl mnohem méně vzkvétající, byť byl paradoxně teplejší. Vyšší teploty způsobily, že celou krajinu, snad s výjimkou nejvyšších horských vrcholů, pokryly husté lesy. Velká zvířata, která se vyskytovala v tundře, byste zde nenašli. Místo nich obývaly hvozdy jeleni a divočáci. Nebylo snadné je ulovit a občas to sebou neslo jistou dávku nebezpečí.
Přestože velká rozloha lesů nabízela spoustu možností ke sběru lesních plodů, nepřítomnost spolehlivého zdroje vysoké zvěře znamenala, že daná plocha mohla uživit mnohem méně lidí než Veldina Kantábrie nebo Helenina Dordoň. Tato poměrná chudoba značně zpomalila vývoj uměleckého vyjadřování a vzorců společenského chování.
Jednotlivé tlupy byly mnohem uzavřenější. Tvořilo je průměrně kolem 20 členů a schánění jídla je stálo mnohem více námahy. Byly neustále v pohybu, neboť na jednom místě vždy velmi rychle spotřebovali všechny dostupné zdroje potravy.
Tak tedy vypadal Tařin život.
Matka jí zemřela, když jí bylo 10 a bratrovi jen 6. Postarala se o ně matčina sestra a oba samozřejmě museli přiložit ruku k dílu při každodenním sběru lesních plodů. Otec se vždy snažil z lesa něco přinést. Mládě divokého prasete, kunu, srnečka a když měl opravdu veliké štěstí, tak i jelena. Ulovený jelen byl pro celý tábor vždy důvodem k oslavě. Na každého se u velikého ohně dostalo.
Tara měla po mamince schovanou píšťalku a při těchto vzácných, ale velmi veselých chvílích na ní hrála rozpustilé melodie. Zhotovil ji před mnoha lety otec z kosti získané z labutího křídla, tím, že do ní podél jedné strany vyvrtal otvory. Do jednoho se foukalo a tři další se zakrývaly prsty, čímž se měnila výška tónu. Tónový rozsah byl samozřejmě velmi omezený a zvuk poněkud zastřený, ale přesto hudba dodávala všeobecnému veselí, zpěvu a tanci kolem ohně tu správnou atmosféru dlouho do noci. Druhého dne si všichni přispali. Každodenní dřina mohla jednou počkat.
Když si léto začalo podávat ruku s podzimem, vydali se pomalu do nížiny a dále podél řeky Arno až k pobřeží. Tehdy ta cesta byla asi o 30 kilometrů delší, neboť mořská hladina byla mnohem níž než dnes. Daleko za horizontem byly neobydlené ostrovy Korzika a Sardinie, v té době spojené suchozemským mostem.
Tara moře milovala a dokázala se procházet kilometry po písečných plážích a sbírat naplavené dřevo nebo cokoliv jiného, co jí zaujalo a dalo se nějak využít. Ráda sbírala mušle a každý večer jich do tábora přinášela plné hrsti. Ostrým kamenem do nich vrtala otvory a pak je navlékala na mořské chaluhy a stébla přímořských trav. Takové náhrdelníky dlouho nevydržely, neboť se přírodní provázek časem roztrhl. Ale o to šlo. Měla přece zase důvod znovu jít na pláž a nějaké další mušličky nazbírat.
Jednoho dne si na své výpravě za parádou všimla v dálce na pláži obrovité šedivé věci. Když přišla blíž, poznala, že jde o tělo delfína, jehož vlny vyvrhly na souš. Jeho rozevřené čelisti ukazovaly řadu pravidelných ostrých zubů. Den předtím tam tělo ještě určitě neleželo, takže bylo asi čerstvé. Tara sice delfína nikdy neviděla, ale i hned pochopila, že je k jídlu. A běžela svůj nález oznámit ostatním. Ti všeho nechali, vzali si nože a vyrazili k pláži.
Mladí muži, ženy a děti běželi jak nejrychleji mohli, ti ve středním věku šli za nimi a členové tlupy starší 35 let zůstali v táboře a vzpomínali, jaké to bylo, když byli mladí.
Když se přiblížili k zátočině, v níž Tara mrtvého delfína našla, strnuli. Mrtvolu obklopovali jacísi lidé. Právě vyřezávali kusy masa z delfínního těla. Když zahlédli Tařinu tlupu, přestali se kořistí zabývat. Tohle pro ně nemuselo dopadnout dobře. Bylo jich jen 5, 2 muži, žena a 2 děti, proti 10 členům Tařiny tlupy. Pokud by došlo k boji, neměli by šanci. Vyvržené delfíní tělo bylo jistě cenná věc, ale nestálo za to kvůli němu zemřít. Existovala všeobecně známá a přísně dodržovaná zvyklost, že úlovek vždy patří lovci.
Tara žádná pravidla neznala, ale vycítila, že by mohla být o svůj nález připravena a rozběhla se k tlupě, která se jej snažila ukořistit. Protože zbylí členové tlupy, kteří by je jinak ochránili, zůstali daleko vzadu, ocitla se Tara i s otcem ve velkém nebezpečí.
Hroty oštěpů už byly jen pár desítek centimetrů od jejich hlav, když tu si otec všiml obličeje vysokého plavovlasého protivníka, který stál nalevo. Byl to muž jeho sestry. Tara ze sebe vychrlila, že delfína našla ona a že na to má i důkaz, své stopy v písku, které vedly odmršeny do tábora. Muži se už ale dohodli na tom, že si kořist rozdělí. Masa bylo dost pro všechny a navíc si museli pospíšit, neboť nastával příliv.
Zanedlouho nazbírali dostatek dřeva k zapálení hranice a narychlo se stavili rožení, na němž se měli otáčet kusy temně rudého masa. Měkká záře ohně jim osvětlovala obličeje a mezi tlupami se obnovovaly společenské vazby. Tara byla příliš mladá, aby si na tetu pamatovala, a její otec sestru neviděl od té chvíle, co před několika lety opustila rodnou tlupu. Teď si k ní přisedl a vyprávěl jí o tragické smrti Tařiny matky před 2 lety. Moc mu chyběla. Sestra navrhla, aby se tedy Tara s bratrem připojili na nějaký čas k její tlupě.
Tak se Tara i s bratrem přestěhovala do její tlupy, která lovila ve vzdálenější pobřežní oblasti. O 4 roky později otěhotněla a narodila se jí první dcera. Jakmile spatřilo dítě světlo světa, bylo všem jasné, že zdědilo po otci ohnivě rudé vlasy. Po roce už bylo jasné i to, že holčička po mamince zdědila značně nezávislé myšlení a jednání. Odmítala poslouchat jakékoliv rady a napomínání a neustále si do úst strkala oblásky, ale i ostré pazourky. Tara byla přičinlivá matka a platná členka tlupy. Měla hodného muže a užívala si svého těžkého života, jak to jen šlo.
Vždycky se těšila na zimu, kterou trávili u moře. Dobrovolně se jako první hlásila k prohledávání pláže a s dcerkou na zádech prošla každodenně po pobřeží mnoho kilometrů. Po jedné zvláště hrozivé bouřce, kdy jí ještě do tváře fičel ostrý vítr a jemně poprchávalo, narazila na vyplavený kmen stromu.
Jedna jeho strana, ta z korýši, byla pevná a ohlazená vlnami, za to ta druhá byla plná dolíčků a dosti měkká. Tara do ní zarila kouskem pazourku. Schnilé dřevo téměř nekladlo odpor. Tak ještě chvíli odrýpávaly ty měkké části, patrně napadené nějakou chorobou, až v celé kládě vydlabali dutinu.
Najednou Taru něco napadlo. Zavolala dceru a položila ji do klády. Kláda se sice ponořila podstatně více než předtím, ale nepotopila se. Přitáhla tedy kmen až úplně ke břehu a vlezla si do něj také. A kláda obě udržela na hladině. Tara se odstrčila od skály a loď, neboť už to nebyla jen kláda, se rozjela po rovné vodní hladině. Klekla si a instinktivně začala pádlovat rukama.
Následujícího dne bylo naštěstí stále příznivé počasí. Když se s celou tlupou vrátila na to místo, kde loď zanechala, ještě stále tam byla. Děti si v ní hrály, muži v ní závodili. Někdo našel plochý kus dřeva a použil jej jako pádlo. Té zimy je navštívilo mnoho okolních tlup a všichni obdivovali jejich novou hračku.
Nezdálo se, že by mohla sloužit k něčemu jinému než jen k zábavě. Teprve později se ji naučili používat k cestám na ostrovy a k výpravám do mělkých vod říčních ústí na lov platýzů a úhořů. Se 2 dalšími rodinami, které se k ním přidali, pak strávili léto cestováním podél pobřeží v nové lodi.
Muži lovili v močálech prasata a jeleny, zatímco ženy a děti sbírali na skalách při odlivu přílepky a jiné mořské plže. Když se jim v jedné oblasti nedařilo, prostě se podél pobřeží přesunuli lovit jinam. Objevili ostrovy, jejichž skalnaté břehy byly pokryty jedlými škeblemi a jež za účelem rozmnožování navštěvovali tuleni.
Tara později porodila ještě další dítě, chlapce. Všichni tři potomci se ve zdraví dožili věku, kdy mohli mít vlastní děti. Tara se ještě dočkala narození prvních tří vnuček, než jedné zimy zemřela na pláži nedaleko místa, kde před lety našla onoho delfína. Její tělo pohřbili do hrobu vykopaného v písečných dunách. Obličej jí pomazali červenou hlinkou, jako by jí ruměná líčka měla přivést zpět k životu. Kolem krku jí zavěsili tucet náhrdelníků z provrtaných mušliček. Leží tam dodnes. 30 kilometrů od pobřeží Itálie, v hlubině modravého Středozemního moře a 100 metrů nad ní se její vzdálení potomci prohánějí na modernějších verzích jejího vydlabaného kmene.
Dnes patří do Tařina klanu přes 9% rodilých Evropanů. Většina z nich žije podél středomořského pobřeží a na západních hranicích evropského kontinentu. Zvláště často je pak najdeme na západě Británie a v Irsku.